Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Nilgħu l-semmija ta' Campus FM għal-programm ieħor Jum fil-ħajja ma' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Kif nagħmlu s-soltu nibdew billinħarsu lejn ktieb. Lum għandna ktieb għadu fresh off the press ukoll, The Port of Malta. Sempliċi, editjat minn Carmel Vassallo u Simon Merċija u ħareġ fl-2018. The Port of Malta jiġbor fih sensiela ta' kontribuzzjonijiet minn awturi varjati. Jien li naf naqra l-istorja behind the story, naf il-ġenesi tiegħu tmur lura ftit anki lejn Barcellona, kien hemm konferenza hemmhekk tal-Mediterranean Maritime History Network, li Carmelo Vassallo kien anki fundatur tagħha u għadu jsegwiha. Kien hemm numru ta' Maltin preżenti għal dik il-konferenza u minn hemm ħarġet l-ideja jista fuq parallel track anki li jkun sabiħ li anki l-kontribuzzjonijiet li bdejna nitkellmu fuq hemm jinġabru ġo volum wieħed li jkun iffukat iktar fuq Malta. U permezz tax-xorta Carmelo Vassallo Simon Merċija wasalna anki għal hemmhekk. U għandek kontribuzzjonijiet li jibdew lek mill-port medjevali, ċifri qabel ma għandek il-port il-kbir. Pala kunċettux. Li jibqgħu għaddejn imbagħad naturalment perjodu tal-kavalliru importanti ħafna sal-perjodu Brittaniku hekk u dak koloniali. Fost il-papers li hemm waħda li ħadimna fuqha flimkien jiena u Ġona Bela, fukajna ħafna fuq is-seklu 16, per juħed uħor l-ewwel 100 sena lura tal-preżenza tal-ordni, u mbagħad ikomplu jsegwu minn hemmhekk. Nafx inti li ma waħda konsiderattitek minn dawi.
Aw ħafna kontribuzzjonijiet u ħafna minn nies li kontribwixxew għal dal volum intqajna magħhom matul il-programmi tagħna.
Ukoll iva.
Jiena laqtuni żewġ papers apart l-oħrajn kollha huma tajbin ma' żewġ papers kemm ta' Frank Thoma dwar l-impatt ta' ngħidu ta' dan il-trade minn li kien hemm mal-Levant, ma' the East, Mediterranean, fejn jitkellem ħafna u jagħti dettalji ta' x'tip ta' bastimenti ġejjin, ir-rwol ta' Ragusa, f'dawn fl-aħħar tas-seklu 18 fuq il-Gżejjer tagħna, kemm ħafna merkanti Maltin kienu qegħdin jagħmlu dan ix-xogħol mal-Levant meta aħna teknikament konna fil-gwerra mal-Imperu Ottoman, imma l-Imperu Ottoman kienet jibbaża ħafna fuq il-bastimenti baħrin u kaptana Griegi. Ħafna interessanti u għandu statistiċi li wkoll min qed jikteb xi ħaġa dwar dan il-perjodu huma essenzjali. Wkoll tinteressani ħafna il-kontribuzzjoni ta' Simona Zoppardi fuq l-extensions tal-port il-kbir taħt l-Imperu Ingliż fis-seklu 19. Huwa perjodu li naħseb forsi ftit nitkellmu dwaru, imma l-impatt tiegħu għadu jidher ma' kullimkien, inkluż fi tliet ibliet bħal postijiet bħall-Isla, bħal Birgu u Bormla, fejn avolja il-ġenesi tad-dockyard hija dejjem l-ordni ta' San Juan, l-Ingliżi bidlu kif tidher il-kottonera. Id-dinamika kollha. U tibda minn William Kemp li għalija jinteressani personalment, imma il-proposti ta' William Kemp li kien fost l-aħjar imħuħ li kellhom l-Imperu Ingliż ma ġewx implikati speċjalment dawk l-idejat li kellu għal Marsa. Fejn imbagħad aktar tard meta wkoll William Kemp kimmiet kellu jiġu implikati idejat ta' inġiniera li personalment naħseb li ma kienux up to standard ta' kif kien William Kemp. Hemm ħafna dettalji li jagħmlu jagħtu kulur lil dan il-perjodu li ftit nitkellmu dwaru meta nitkellmu fuq il-port ta' Malta.
Ktieb jibda b'overview ta' Stanley Fiorini fuq il-port qabel 1530. Li ha interessanti u koll. Il-kontribuzzjoni ta' Evan Grek tiġbidilna l-attenzjoni lejn il-fatt kemm spiss kellek diffikultà biex iżżejjed irġiel jew manodopera biex topera il-galeri tal-ordni. Mhux Malta biss kienet batun dik il-problema, kienet problema.
7 metru.
Madwar il-Mediterran kollu. Thomas Freller ħares lejn il-kwarantina Naturalment dejjem kien element importanti ħafna għidajni f'intervisti oħra matul dan il-programm. Interessanti l-kontribuzzjoni ta' Michela D'Angelo fuq il-konnessjoni bejn Malta u l-Baltiku. L-baħar ta' Tramuntana tal-Europa li forse bħed ma jaħsibx fuq automatiku, imma fil-fatt sabet anke evidenza fuq hekk. Għandna kontribuzzjoni toħra li jerġgħu ħarsu lejn il-kuntatt mal-Levant u l-aħħar waħda jeta' Sami Mirċi għaw kif l-aspett marittimu joħroġ flex voti mod partikolari dawk li qegħdin ġewwa Bormla. Ġuri għal darb'oħra hawnhekk hawn kollezzjoni sabiħa ħafna friska oriġinali li għandha tofri ħafna lil min interessat, speċjalment fuq l-istorja tal-Port. Allura l-semija ta' Campus FM għal-programm Jum fil-ħajja ma' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi u passoltu ngħaddu biex nintgħu mal-mistieden tal-lum. Magħna naħabiba tagħna Dr. Jonah Bela, persuna sinonima mal-isforzi kbar li saru f'dawn l-aħħar snin sabiex l-arkivju notarili jingħata l-kura u l-importanza li tixraqlu u jkun aktar aċċessibbli għar-riċerkaturi. Taħdem ukoll sabiex fil-pajjiż jidħol għarfien iktar qawwi dwar il-bżonn ta' iżjed professjonaliżmu fit-tħaddim tal-arkivi. Ftit ta' żmien ilu ġew nippubblikat il-ktieb tagħha Hospital Air Malta and the Mediterranean Economy in the 16th Century. F'dan ix-xogħol esplorat għjum primarji legali u amministrattivi biex turi kif l-ewwel snin tal-Orne ta' San Juan ġewwa Malta kien hawn attività ekonomika u kummerċjali li kienet bla preċedent. Bekk ġew nrata żmien kruċjali għall-istorja tal-Orni f'Malta minn perspettiva differenti minn dik li aħna imdorijin biha. Ma ġew illum se nitkellmu dwar jum fil-ħajja ta' notar waqt l-assedju l-kbir tal-1565. Ġew, grazzi tal-li qiegħda magħna u nibdew biex daqsxejn mistoqsi iktar ġenerali x'waslek li tinteressa rek f'din it-tema partikolari, notara u notar waqt l-assedju l-kbir. Kien hemm notara waqt l-assedju l-kbir?
L-ewwel net grazzi tal-istedina, dejhu pjaċir li niġi hawnhekk u naqsam magħkom xi wħud mill-aspetti tar-riċerka tiegħi u ma tsemmiha wkoll. X'wassalni, ovvjament l-arkivju notarili kif ngħidu aħna għandna frażi every day is Christmas għalfi għax il-ħin kollu tiftaħ il-volumi u sib affarijiet illi ma taqraħħomx normalment f'kotba tal-istorja għalfej. Għax l-arkivju notarili jagħtina l-istorja iktar dik storja ta' kuljum. X'qed jagħmlu kuljum in-nies. U proprja dak li wassalni li ninteressa ruħi f'din it-tema. Illa għaliex it-tema tal-assedju prattikament ħafna drabi narawha iktar mill-att militari. Anka l-accounts li għanna speċi ta' l-eyewitness accounts li għanna ta' Balbildi Correggio speċi ta' kien wieħed mis-soldati. Xirni li ġimgħu l-Gran Soccorso imma in-nies ġobel ta' sedjata, x'inhija l-ħajja tagħhom dik hija kurzita kbira. Li inti tibda tajt imma daw in-nies meta inti għandek rakkonti bħal kemm jistgħu joqogħdu bl-irwejjaħ jintnu nuqqas ta' ilma, nuqqas ta' spazju għandek in-nies kollha prattikament illi
pressati
frim tiġà l-birgu kien hemm problema u nafu biha qabel l-assedju għaliex kellek influss kbir mhux biss ta' kavallieri u griegi li ġew magħhom imma wkoll tan-nies kollha li kienu qed jiġu biex iservu. Lill-kavalliri u biex jaraw kif ħajdawru lira minħabba li l-kavalliri bdew jattrattaw in-nies. Allura x'ġara waqt l-assedju in-nies kienu qed jagħmlu. U proprju meta inti tara li għazzabih ta' nutara mal-14 il-wieħed kellhom liċenza li jipprattikaw waqt l-assedju, mux kolla prattikaw, għax biċċet minnom nafu li anka sifru li jisqallija.
Dabru rasom.
Dabru rasom. U propju ħallew nota fil-volum taħħom illi minħabba il-żmien ikraħ u inkwetanti, sejjit il-qu minn Malta jmorru li jisqallija.
Baħħara tal-bnazzi daw jienu.
Daw tal-bnazzi biss.
Kajna f-Terminator, I'll be
back. Esattament. U waqt l-assedju l-arkivju nazzjonali li jtina ħafna minn daw l-aspetti, anka kondizjonijiet ta' kif isiru l-kontratti, sa' naslu għalija. Imma propju daw il-nutara li qed jipprattikaw, ħafna minnhom għamlu ftit kontratti kien hemm minn tnejn, pereżempju Dea Papis ġi minn Għawdex, nafu li kien qiegħed il-Birgu għaliex għandu żewġ kontratti li jgħid illi propju għamilhom ġewwa l-Birgu. Sa' nutar Dea Papis nafu li tiġa da' l-iskjavitu għax fl-1551 meta Dragu tħabba tal-Għawdex u ġabar il-popolazzjoni kolla kien wieħed minn dawk li kien qiegħed hemmhekk. Ġifieri u speċċan ħeles, allura nimmaġina jiena x'biża kellu da.
Marix
jota, dik mur għajdlu li Għawdex kienu aħjar. L-istess ġralhom aħna nafu illi qabel ovvjament ikun hawn ir-rumors ta' assedju. U malli tibda titfaċċa l-flotta fuq ix-xafaq, in-nies imbagħad jibdew jippenikjaw. Għax inti tibda tisma' dak kienu kważi mill-1563 l-ajdut li qed isiru preparamenti. Meta ovvjament intlemħet il-flotta in-nies ippanikjaw. Nafu illi għall-bidu kien hemm dak l-inżul, ħajkun hemm dak l-inżul mar sa xlok, u mbagħad dawru dembhom u marru lejn l-imġar u x'ġara. Malli n-nies raw illi l-Ottomani niżlu l-ewwel darba l-imġar beżgħu mmorru l-imdina. U ħafna minnhom telqu lej il-Birgu, għax l-imdina kienet tant qrib. U kellna wkoll nutara illi prattikament kienu mill-imdina u insibuhom waqt l-assedju l-Birgu. Bħal nutar Bartolo pereżempju. Dawn huma aspetti li huma interessanti ħafna. Issa barra minn hekk inti għandek in-nies illi minn kullum kien qed jippruvaw isibu kien ġo belt li hija ovvjament tofrilhom xi ktieb ta' protezzjoni. Allura għandek l-imdina u l-Birgu u ċ-ċittadella l-Għawdex. Mela f'dawn iż-żewġ punti inti għandek din il-konglomerazzjoni ta' nies.
Konċentrazzjoni ta'
nies.
Nisubejjem, probabli.
Nisubejjem, eżatti. Dak kollu li jistaw jihdu li ma setaw xieħdu kellom, ovvjament, jew jotluħ biex ladu ma jisibx xie kollu jisostni ruħu. Mela, kif inti tiftaħ il-propjament volum ta' nutar partikolari, jider ċar illi dan il-nutar kien forsi l-aktar wieħed illi ħadem waqt l-assedju, dak kien in-nutar De Guevara. De Guevara prattikament għamel il-fuq minn 180 kontratt.
Waqt
l-assedju, kemm kellek jien waqt l-assedju 117 mill 18 ta' Mejju sa 8 ta' Settembru. Ġifieri kalkom dan għamel mal-mija fuq il-180 kontratt. U prattikament għandek f'ġimgħa l-ewwel ġimgħa ta' Settembru jagħmel minn daw kollha 24 kontratt. Jiġifieri hemmhekk turik illi n-nies proprju qed iħossuhom li spiċċa kollox għalihom, litteralment, I mean kulħadd timmaġina kulħadd qiegħed litteralment
fil-kju
għand in-nutar ħalli jara kif ħajjiddisponi
mela. Kienu daw.
Issa dik hija interessanti, illa li x'tibda tajt imma daw. X'għet imorru jagħmlu n-notar daw għajmin hekk jiġu l-għadu xejn ma ħajbqa' mill-possessions tagħhom. U fil-fatt l-iktar kontratt komuni huwa dak illi ngħidulu donazzjoni inter vivos, għalfejn inter vivos. Issa tip ta' donazzjoni hemm tnejn fil-arkivju notarili prattikament. Iktar li nsibu hija il-kawża mortis. mhux l-intervivos. Issa, l-intervivos huwa vivos huwa tip ta' donazzjoni illi ma tistax tiġi kkanċellata. Once illi inti tajt xi ħaġa meta inti għadek ħaj lil xi ħadd ma tistax imbagħad tirrevoka dik id-deċiżjoni. Però donazzjoni causa mortis illi inti dik id-donazzjoni hija marbuta mal-mewt tiegħek, dik waqt li inti ħaj tista' b'xi mod biddilha. Għalox kienet jiġri, kienu qed jgħidu fil-każ illi aħna nmutu kawża mortis, per eżempju li jiem u Manuel ħajjieħdu din il-proprjetà. Imma jekk immut, għalox jiġri minn baħaj u għamel dawet. Insibu li wara l-assedju kulħadd qed jirrevoka dawn il-ħafna donazzjonijiet ta' kawża mortis prattikament. Dak huwa l-iktar tip komuni ta' kuntratt din it-tip ta' donazzjoni. Però hemm ukoll aspetti oħra li huma interessanti għaliex inti meta tara dawn it-tranzazzjonijiet tara illi n-nies kienu wkoll qegħdin jagħmlu tranzazzjonijiet f'kuntratti pereżempju bħal beħħ ta' drab. Ħmir, hemm ħafna, għandna wieħed minnhom vera ħanajdlu ħel huma miskin kienu. Tifel jgħidlek tifel tork ta' 17-il sena qed jinbih, u da tibda timmaġina li qabduh. Waqt l-assedju qed jinnegozjaw bih hemm qas jafu jekk hux ħajispiċċaw huma stess kieb, jiġifieri dik is-sens ta' laqas biss konsiderazzjoni għall-att uman tal-bniedem. Għandek imbagħad kontratti oħra li huma tassew interessanti għalfejn għaliex juru anke l-involvement tan-nisa. F'dat tip ta' kontratti. U barra mill-nisa qed jagħmlu ħafna kontratti ta' donazzjoni kawża mortis, għandna wkoll nisa li qed ibiħu proprjetà pereżempju. U jgħidu li qed ibiħu proprjetà il għaliex żewġhom miet kawża tal-assedju jew affarijiet oħra. Għandna nisa li qed ibiħu affarijiet li huma konsidrati bħala għodda. Pereżempju għandna waħda minnhom illi qed tbih dik li jgħidula il-gejza. X'inhi il-gejza? Il-gejza hija dik ir-rota ta' tħin li jdawwar il-ħmar. U sa' di qed tbihha waqt l-assedju ta' di jiġifieri qed tbihha bl-equipment kollu tagħha. Edha ġol birgu di, edha ġol birgu, da kol waqt l-assedju għet nejdu. Ġifir inti timmaġinu kol ħatijati biex wabel u bombu u mana. U inti daj dannis, għajmin għandhom dik il-moħħom illi il-ħajja titkompli. U propju għax il-ħajja titkompli, meta għandek kontratti notarili, għandek ukoll kif ħajitħallsu flus. Ma kienux qed jiċċirkolaw ħafna, jekk inti m'għandekx kuntatt ma' barra, ma tistax inti dejjem jirriplenix
il-karensi
skarsa, allura x'jagħmlu. Fil-kuntratti jniżlu propju illi dan il-kuntratt huwa validu u se jsir il-pagament 15-il ġurnata wara li jitilqu t-torok. Min Malta wara li jispiċċa l-assedju tat-torok. Ġifieri
kien hemm kellu tagħmel ħajja.
Dik is-sens ta' tagħma, imma fl-istess inturik illi they are covering themselves up. Ġifieri basically jekk it-torok ma jitilqux, jiena m'għandix inti. Ġifieri kulħadd jibqa' bli għandu. Hemm dik is-sens ta' in-nutar u kif in-nutar dejjem fil-funzjoni tiegħu tan-nutar. Hija kemm jista' jkun jissalva gwardja l-interessi mhux biss ta' klijent wieħed imma ta' tnejn li huma għax dik hija l-funzjoni prinċipali tan-nutar ukoll. Allora għandek daw l-aspetti illi jiena lija der veri touching jekk jiena meta nħares li nara per eżempju donazzjoni ta' mara lil-binta ta' items ta' d-deb. Allora inti għandek dik id-deskrizzjoni ta' daw l-affarijiet anka propju jekk ta' ġiżirana tal-perli kemm fija perli jekk in between il-perli għandha jinnaf xi tip ta' ħaġra prezzjuż oħra hija mniżla. Għandek anka tip ta' drappiet għandek inti an insight illi ftit tista' jkollok x'inti proprju ta' filli dawk momulin hemmhekk u dak il-ħin. Unaħseb wieħed ukoll li laqatni ħafna u nista' ngħid li kważi l-iktar wieħed li laqatni li ma nafx għalfej u propju testament ta' waħda mara li jisima minna li Janna Gallena, ċoġek jo Gallega, u din il-mara propju, issemmi illi edha fuq s-sodda tal-mew taħħa illa li xint laqtet minn balla li kienet sparata mill-flotta torka u semmi il-ġurnata waqt l-ewwel attakk fuq il-possa ta' Kastilja. Issa nafu illi fost l-aħrax ġifiri attakki li kien hemm u ġurnata partikolari li kienet l-20 ta' Awwissu illi din prattikament kien hemm tliet attakki. Li kienu b'saħħithom ħafna u li ħasbu illi il-birgu spiċċat. U di proprju qed issemmilna wieħed minn dawk l-attakki. Imma jien nibda ngħid Marija Santissima jien qed inħossni kważi għedem. Kważi spettatur. Spettatriċi minn barra ta' daw l-affarijiet.
Ta' dak it-taċċ uman lil daw l-istejjer. Balbi u daw in-narrattivi normalment in-nisa u t-tfal ġast jgħidlek. Nisa u tfal, qatt ma ta' wisem.
Eżatt.
Ma hawnhekk fl-aħħar qed inġibu lura daw l-ismijiet.
Eżatt, wisem il-Maltin.
Għalhekk mhux wiċċ Emmanuel qed nagħtu wisem, qed nagħtu karattru, qed nagħtu xempju ta' kif kienu.
Nu meta qed talli għandna huwa li tant kemm kienet waslet sitwazzjoni disperata li ħareġ il-Gran Mastru jiġġieli.
Eżattament.
Meta titfa' fil-kuntest li kien hemm mara Maltija li ntlaqtet dak il-ħin.
Eżattament.
Mhux qalet iktar fil-testament tajnilek.
Pratikament is-soltu kliem illi qed tibża minn li mil-mewt li ġeja li ja imma litteralment dina t-picture ja inti bluġiħ kollu taħħa ħaġa oħra li qed tfakkarni qed niftakar fija issa hija li interessanti kuntratt ieħor fejn nuqgħu aromatarju minna li Giuseppe Veron qiegħed jimpjega tfajel ta' 15-il sena biex jgħinu fil-ħanut tiegħu fil-dik iż-żmien ta' isa farm
se tal-lum
ġiża spiżerija. Imma ġala kemm kellu x'jagħmel. Mhux tab xejn qed jimpjega. Mhux tab xejn qed jimpjega n-nies miegħu da min jaf ix-xogħol tiegħu u kif irid ilaħħaq ma' dik
id-domanda. Sitwazzjoni oħra hemm bnedmin li stanaw u hemm bnedmin li jdisperaw.
Eżattament, jiġifieri ċ-ċirkustanzi jibqgħu dejjem li huma imma dik is-sabiħ tal-arkivju notarji li jien naħseb ħadna di.
Hemm xi kuntratti ta' nies importanti fihom jinnaf xi ismijiet, naraw xi ismijiet famużi f'dawn il-kuntratti ta' De Guevara.
Bħala ismijiet, ismijiet ta' kavalleri, anka Spanjoli, illi ġew Malta, per eżempju, wieħed ta' kavallir li ġi Malta apposta bħala s-sedju, sfortunatament intlaqat. U dan mit u litteralment wara li mit bdew speċi ta' jagħmlu inventarju tal-affarijiet li kellu. U interessanti ġew fil-inventarju iniżlulek sax-xabla il-kappell kollox niżarbu kollox jiġifieri litteralment bħala nies famużi naf devallett jew hekk ma jissemmix bħala li jagħmel xi kuntratt partikolari. Però ovvjament l-arkivju qatt irid jiġi esplorat. Jiena fir-riċerka tiegħi dejjem infittex illi kemm jista' jkun nagħmilha bir-reqqa, imma l-arkivju tant hemm x'tiskopri li taf intom meta tkun ħa toħroġ xi paper tibda tgħid issa jonħalli kollox noħroġ jew inkella mistenn ispiċċat, jiġifieri dejjem hemm qatt baqa' ħafna.
Inti fir-riċerka tiegħek kienet qajt anke mar Omegas fil-kuntratti tal-Omegas ukoll.
Ħafna, dak jiġifieri proprju fil-bidu tal-preżenza tal-kavallieri, l-Birgu Omegas, Devallet, jiġifieri Devallet qabel sar Gran Mastru, wara li sar Gran Mastru, kif qed jipparteċipa fil-kuntratti tas-sibi. Li huwa wkoll in a way jirrifletti wkoll fuq l-assedju għalfejn għax qegħdin għandek il-kavalleri li qegħdin they are a nuisance qegħdin idejhom.
Għandek il-bilda
pal-bilda kważi tara hemmhekk ukoll għax l-arkivi għandna bżonn narawhom anke minn lenti mhux dak li hu abjad fuq is-sprotament tittieħu minnhom dak il-filtr dak ma jekk hemm kontratti ta' CB pereżempju, u kemm ġejnis minn barra u kemm qed jinbiħħu skjavi, x'tik dik dik it-tik vera dik il-fil milli kien hemm lill-bilda.
Sa tittej tagħmlu ħafna kawża mortis. U b'dir kondizzjoni li tħallas jew tagħti wara li tilqot torok, ecc. Għandek sens issa ta' wara l-assedju jekk terġax tara peak daqqa waħda fl-attività tan-notara li jridu jilaħqu issa jsu reversing ta' kollu, ecc.
Iva, fil-fatt, kif fatt, ġifieri ħafna minn daw il-kontratti kawża mortis bdew jiġu revokati. Il-notara dom bizzi, il-notara dom bizzi ħafna, u bazzikament inti mbagħad għandek ukoll il-biża, il-biża li baqgħet, jiġifieri inti għandek laħi ritornaw. Inti għandek belt illi mkissra tajjeb, ma kinux jaħsbu li ħajdawru denbhom u jiġu mill-ewwel, però kellek ukoll dik il-biża li n-nies għadhom kważi qas iridu jemnu illi l-assedju spiċċa u naħseb tajjeb li l-aħħar kontratt li nsemmu huwa naħseb jiena l-isbaħ kontratt li għandna fuq l-assedju li huwa n-nota li ħalla n-notar Giacomo Baldacchino propju fis-7 ta' Settembru fil-11 ta' billej. Da jien kważi ġibli l-biki, dan immaġina qed jikteb da bid-dawl tax-xema fil-11 ta' billej.
U għalinna
jgħidilna illi wasal il-Gran Soccorso. U jisemmi ġifieri minn kienu l-ġenerali prattikament il-numru ta' soldati u nobli li ġew u kemm kienu l-qawwa ottomana u bil-galeri u tina d-dettalji ta' numri se jista' jkun il-li dana qed itina numri eżaġerati ma xurina. Jurina li għand in-nies qed jastudaw in-numri. In-nies jiġifieri t-tama tagħhom diki
ir-rebħeda
viċina x'għandna qawwa daqsiex. U propju fl-aħħar jispiċċa li jgħidilna in-nies tant ferħu illi bdew ikantaw ittedew u jgħidu s-salmi tal-ħruġ ta' l-Iżraeliti mill-Eġittu. Dik turi li n-nies kellhom da' l-eżodu minn taħt il-qawwa tat-tiranni, tat-tiranni torok li hija impressjonanti tara.
X'iġbel.
U dik il-nota jiena ma rrid insitt xejn. Grazzi, John, tal-li kont maħna l-lum kienek intervista. Sabiħa ħafna, ħassoltu. Min għandi ma baqa xejx inżid jiena li jimgawċi flimkien ma' Manuel Buttigieġ inselmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Ju fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ.